Welcome to the big show.
Generation, separation, situation, dissipation. Shot, another shot, another shot. That's end of the suppression. Pop the heart is cold, the gun is hot. Shot, I'm not sure if they done or not. I'm not sure that they wanna stop. The gun is cold, the blood is hot. Shot, 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 shot. The hearts are weak, the guns are not.
Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Την καλησπέρα σε όλους. Με ωραία μουσικούλα ξεκινήσαμε και σήμερα. Είναι εκπομπή του μπάσκετ. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα, είναι ο Κώστας Σωτηρίου στο μικρόφωνο, είναι ο Γαβρίλη Ρεμούντος στην κονσόλα του ήχου και είναι και ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. 54160 Sport και είναι και το μήνυμα, η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε και έχουμε γίνει και φιλαράκια και τα λέμε και διαφωνούμε σε άλλα θέματα. Γενικώς είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η σχέση που έχουμε φτιάξει και δεν λαϊκίζω, ίσα-ίσα που το αισθάνομαι αυτό που λέω και το αισθάνονται και τα άλλα παιδιά που κάνουν εκπομπές στην Era Sport. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία σχέση μεταξύ μας. Μας γκάστρωσε μεν, αλλά υπέγραψε στο Μιλάνο ο αγαπητός Νίκολα Μίροτιτς. Έτσι, Γκάμπρι, τελείωσε αυτή η σαπουνόπερα, όπως λέει και ο φίλος μου Μάρκος από την Άξο. Πάρα πολύ ωραία φασολάκια του πήγε ο Χρήστος Σταυρόπουλος από την Πάρο, όπου έκανε διακοπές με μία μόνο μέρα στην Άξο φέτος. Του πήγε τα ωραία φασολάκια. Ικανοποιήθηκε και από τα χρήματα της Αρμάνη ο Νίκολα Μίροτιτς και τελικά η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού γίνεται από την Αρμάνη. Όχι βέβαια ότι και ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, δεν έχει κάνει μεγάλες μεταγραφές όπως είναι ο Λούκας και ο Χουάντσο. Ο Μίροτιτς είναι στο top 5 των μεταγραφών μέχρι στιγμής του καλοκαιριού. Πάρα πολύ μεγάλη βόμβα. Βέβαια είπαμε ότι έγινε σαπουνόπερα, ότι μας κούρασε, μας... τέλος πάντων, ο Νίκολα Μίροτιτς θα ενισχύσει την Αρμάνη και του γράφουν οι Ιταλοί, οι φίλοι μας, Μπενβενούτο, Αμιλάνο, καλώς όρισες στο Μιλάνο για τον Νίκολα Μίροτιτς. Για να δω τι είπε έτσι πάνω κάτω, γιατί δεν μας τα είπε καλά τις προηγούμενες εβδομάδες όταν απέρριψε και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, απέρριψε και Παρτίζαν, δεν ήθελε να μπει στην κόντρα και στην τοξικότητα σε αυτά τα δύο σκηνικά, στο Βελιγράδι και στην Αθήνα. Λέει λοιπόν ο Μαυροβούνιος Superstar ότι είμαι πολύ χαρούμενος, λέει, που αποτελώ μέλος της σπουδαίας οικογένειας της Αρμάνη Μιλάνο και θέλω να βοηθήσω αυτόν τον εξαιρετικό οργανισμό. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να επιστρέψω την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν ο κύριος Αρμάνη και ο κύριος Ντελόρκο. Είμαι χαρούμενος, λέει, που θα παίξω ξανά για τον coach Μεσίνα, τον οποίο είχα συναντήσει όταν ήμουν ένας νέος παίκτης. Είμαι σίγουρος πως όλοι θα απολαύσουμε αυτή τη σεζόν και θα κάνουμε περήφανο τον κόσμο μας. Αυτό το είπε ο γίγαντας Νίκολα Μίροτιτς. Για να δούμε λίγο τι άλλο έχει υπογράψει η Αρμάνη Μιλάνου, για να έχουμε μια εικόνα. Μην σκεφτόμαστε μόνο τις δικές μας ομάδες, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Να δούμε λίγο τι έχει κάνει η Αρμάνη μέχρι στιγμής. Μπαίνω λίγο στα κοιτάπια μου, μπαίνω στο ρόστερ της Αρμάνη και βλέπω ότι έχει πάρει τον Μαόντολο από την Γερμανία. Τι άλλο έχει πάρει? Έχει πάρει Άλεξ Πόηθρες, ανακοινώθηκε και αυτός. Έχει πάρει τον Ισμαέλ Καμαγκάτε. Έχει πάρει τον Γκιγέλμο Καρούζο. Έχουν μείνει αρκετοί παίκτες όπως ο Κάιλ Χάινς, όλα τα παιδιά αυτά και τα λοιπά. Και ένα θέμα είναι με τον Κέβιν Πάγκος, τι θα γίνει με το συμβόλαιό του, διότι έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι ο Κέβιν Πάγκος. Αυτή είναι η Αρμάνη, μια καινούργια εκδοχή με τον Νίκολα Μίροτιτς πλέον να την ενισχύει. Είναι ένα βαρύ όνομα, για να δούμε κατά πόσο είναι winner, κατά πόσο είναι loser. Θα τα δούμε όλα αυτά στο παρκέ. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα. Έχουμε εθνική ομάδα. Χθες το βράδυ η εθνική νίκησε την Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς παρά το triple double figure που έκανε ο Σλοβένος υπερπαίκτης. Ο Σλοβένος Superstar 98-91 στην Αρένα Στόζιτσε στη Λουμπλιάνα υπό τα βλέμματα περίπου 12.000 θεατών, 11.5 λέει το στατιστικό, αλλά πρέπει να ήταν και παραπάνω γιατί είναι και καλεσμένοι, είναι και χορηγοί, είναι διάφοροι. Κανά 12, 13.000 είχε το γήπεδο. Αύριο 7 η ώρα παίζουμε ξανά με τους Σλοβένους. Μαζί ταξίδεψαν οι δύο αποστολές για την Αθήνα και αύριο το βράδυ στο κλειστό Νίκος Γκάλης, το οποίο μέχρι στιγμής τουλάχιστον φέρει αυτό το όνομα του μεγάλου γκάνγκστερ, θα γίνει η τελετή απόσυρσης φανέλας του Νίκου Γκάλη 7 παρα 10 και 7 η ώρα είναι το τζάμπολ του αγώνα της Ελλάδας με τη Σλοβενία, ζωντανή μετάδοση από την Era Sport και τηλεοπτικά από την δημόσια τηλεόραση. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο για την εθνική ομάδα, η οποία μας έδειξε ωραία πραγματάκια, αλλά πάντα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι και να μην πετάμε στα σύννεφα και να μην είμαστε υπεραισιόδοξοι, γιατί το έχουμε δει το έργο και από την καλή και από την ανάποδη, και από το 2009 τρώμε μόνο σφαλιάρες στις διεθνείς διοργανώσεις, είτε μιλάμε για παγκόσμια κύπελα είτε μιλάμε για ευρομπάσκετ. Επομένως υπομονή, αγαπητοί φίλοι, και θα τα δούμε στην πορεία τα πράγματα. Πάντως ήταν ωραία, έτσι, ενθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία της εθνικής ομάδας. Μεταγραφούλες, επίσημο, ο κύριος David DeJulius, με αυτό το περίεργο όνομα, ανακοινώθηκε επίσημα από το Λαύριο, θα δούμε στοιχεία για αυτόν λίγο αργότερα. Τι άλλο, μεταγραφικό. Είπα 2-3 πράγματα στην ραδιοεφημερίδα, όπως για παράδειγμα τη μεταγραφή του Άρτουρς Κούρουξ, του Λετωνού Διεθνούς, στον Προμηθέα. Και αυτό είναι μια σημαντική επιτυχία για τον Προμηθέα. Ο Κολοσσός πήρε τον Αυστριακό με σερβική καταγωγή Λούκα Μπραϊκοβιτς. Είναι power forward το παιδί αυτό που πήρε ο Κολοσσός. Ο Άρης πήρε τον Καρ, ένα παίκτη που ήθελε πάρα πολύ ο Καστρίτης. Στα μεταγραφικά της ημέρας βλέπω ότι ο Τζον Γουόλ διέψευσε τα δημοσιεύματα που είχαν να κάνουν με επαφές του με την Αρμάνι Μιλάνο. Και περιμένουμε βέβαια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι σας έπιασα λίγο από τα μούτρα που λένε και αρχίζω και πυροβολώ, θα σταματήσω λίγο. Περιμένουμε απάντηση του Σβή Μίχαλιουκ στον Παναθηναϊκό. Η δική μου ενημέρωση είναι ότι ο παίκτης τα έχει βρει με τον Παναθηναϊκό, απλά περιμένει μήπως του κάτσει μια περίπτωση καλή στην Αμερική. Ξέρουμε ότι έχει αυτή την πρόταση και το έχουμε πει εδώ και μέρες από το Σάββατο το βράδυ, ότι έχει μια πρόταση από τους Boston Celtics το παιδί αυτό, αλλά αφορά σε minimum αποδοχές, που σημαίνει ότι κανένα εκατομμύριο και κάτι θα μπει στην τσέπη του. Είμαι σίγουρος, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, ότι ο Γιαννακόπουλος του δίνει πολύ περισσότερα χρήματα καθαρά για να αποσπάσει την υπογραφή του Ουκρανού Μπόμπερ, γιατί είναι πολύ δυνατός από τα 6,75. Από την άλλη, δεν έχω κάποιο νέο για τον Κέντρικ Ναν και τον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Υπάρχει βέβαια και το σκάνδαλο το οποίο έχει προκαλέσει μια συνέντευξη του Ουκρανού διαιτητή του Αμπράσοφ σε ένα παιχνίδι που είχε σφυρίξει μαζί με τον Σπύρο Γκόντα και έναν ακόμα διαιτητή στο EuroCup, στους τελικούς του 21, Ούνιξ Καζάν Μονακό, και εμπλέκει Ρίζικ, καταγγέλει μάλλον ότι τον πλησίασε ο Ρίζικ. Μετά αναφέρει το όνομα του Ηλία Κορομιλά, του Έλληνα διαιτητή, ότι και αυτός ήθελε να τον προσεγγίσει. Στην Ούνιξ τότε εργάζονταν δύο Έλληνες προπονητές, ο Δημήτρης Πυρίτης και ο Βασίλης Σίμτσακ. Ένα ροντέο, εν πάση περιπτώσει. Η Ομοσπονδία είχε βάλει τον Κορομιλά στο αυριανό παιχνίδι προς τιμήν του Νίκου Γκάλια, τον απέσυρε πριν από λίγη ώρα, δεδομένου ότι άνοιξε φάκελος η Ευρωλίγκα στη Βαρκελόνη, και μέχρι να βγει το πόρισμα και να δούμε αν θα υπάρξουν μέτρα ή κυρώσεις, όπως λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της EuroLeague, θα πρέπει να είμαστε έτσι προσεκτικοί και υπομονετικοί να δούμε τι θα γίνει με αυτό το νέο σκάνδαλο που δημιούργησε ο Ουκρανός διαιτητής, που μάλλον, αυτό καταλαβαίνω εγώ από τα συμφραζόμενα και από αυτά που ξέρω από χθες το βράδυ, μάλλον πρόκειται για προσωπική κόντρα μεταξύ του Ουκρανού με τον Μπόρις Ρίζικ, διότι έχουν γίνει καταγγελίες κτλ. Υπάρχουν διάφορα έτσι σύννεφα στη σχέση των δύο διαιτητών, και περιμένουμε να δούμε πώς θα το διαλευκάνει η αρμόδια επιτροπή της EuroLeague. Τώρα μόλις και είναι φρέσκο, μου το στέλνει φίλος καλός που ακούει την εκπομπή. Το Μαρούσι έγινε ΚΑΕ, έγινε καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Επομένως είναι πανέτοιμο για την Basket League, και μακάρι να πάει καλά αυτή η προσπάθεια που γίνεται από ανθρώπους με μεράκι, που γίνεται από ανθρώπους που έχουν ξοδέψει χρήματα όσο μπορεί ο καθένας. Ξέρουν αυτοί ποιους εννοώ, δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Ονόματα έχετε ακούσει από αυτή την εκπομπή για ορισμένους φίλους στο Μαρούσι, που έχουν την οικογένειά τους και τη δεύτερη οικογένειά τους που είναι το Μαρούσι. Τα λέω καλά, κύριε Βασίλη? Θα ακούει την εκπομπή σίγουρα φίλος μου Βασίλης και καταλαβαίνει τι εννοώ. Ο Γιουργάρας μας ακούει από το κάθισμα Λευκάδας, ωραία παραλία το κάθισμα, παιδιά φανταστική, σούπερ, σούπερ, wow. Και όπως πάρα πολλές παραλίες στη χώρα μας είναι φανταστικές. Λοιπόν, να δούμε λίγο ορισμένα πραγματάκια και μετά θα σας πω για το φοβερό ντοκιμαντέρ που είδαμε τον Στεφ Κάρι. Πραγματικά με συγκίνησε, με απογείωσε αυτό το πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Υποτιμημένος, underrated». Είναι στο Apple TV από ό,τι είδα, δεν είναι στο Netflix γιατί με ρώτησαν κάποιοι φίλοι. Οπότε αν μπορείτε παιδιά δείτε το, είναι τρομερό, έτσι όπως τα λέει ο Στεφ Κάρι αλλά και ο προπονητής του στο κολέγιο τον Ντέιβιτσον, θα τα πω σε λίγο. Ελλάδα-Σλοβενία, χθες το βράδυ 98-91 η Ελλάδα και αναμφισβήτητα μας έκαναν, και όχι μόνο σε μένα, φαντάζομαι στους περισσότερους, εντύπωση θετική, ορισμένα πρόσωπα, ορισμένα στοιχεία και ορισμένα γεγονότα. Καταρχάς, ήταν πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Ντίνο Μίτογλου, ο οποίος έπειτα από 17 μήνες απραξίας λόγω της περιπέτειας με τον έλεγχο ντόπινγκ, ήταν το παιδί σαν να έπαιζε μέχρι προχθές επαγγελματικό μπάσκετ. 13 πόντι, 4 rebound σε 23,5 λεπτά συμμετοχής, με 5 στα 7 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα. Πάρα πολύ καλός ο Ντίνος, που έχει τραβήξει πολλά και έδειξε ότι το μυαλό του είναι πολύ σεταρισμένο και πολύ δυνατός πνευματικά. Αποδεικνύεται ένας παίκτης, ο οποίος έχει να παίξει 1,5 χρόνο και γυρίζει σε ένα μάτς εθνικής ομάδας μέσα στη Σλοβενία με την ομάδα του Ντόντσιτς και παίζει τόσο καλά. Από εκεί πέρα, και μάλιστα ήταν και στο αρχικό σχήμα της εθνικής ομάδας από ό,τι είδα. Λοιπόν, ο αρχηγός Παπα-Νικολάου, φοβερός, τον αφήνω λίγο πιο ύστερα, γιατί ήταν πολύ σημαντική ημερομηνία χθες, Δευτέρα του Αυγούστου, διότι για πρώτη φορά Αμερικανός παίκτης που πολιτογραφήθηκε Έλληνας, ο Τόμας Γουόκαπ, έπαιξε με την εθνική ομάδα και ήταν πάρα πολύ καλός, όπως πάντα δηλαδή, ή όπως συνήθως ο Τόμας Γουόκαπ, 17 πόντι με 6 assist, τρομερός, 4 στα 5 δίποντα, 2 στα 4 τρίποντα, ο Τόμας Γουόκαπ, πολύ σοβαρός στην άμυνα, στα καθήκοντά του και τα λοιπά, σαν να παίζει χρόνια με αυτή την ομάδα. Από εκεί πέρα, Παπα-Νικολάου τρομερός, με 6 στα 6 τρίποντα, μακάρι αδερφέ να τα βάζεις και στο επίσημο τουρνουά, στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Κωστάρας, ο οποίος περιμένει και το δεύτερο παιδάκι του, με την αγαπητή Αγγελική, και μακάρι να του πάνε όλα καλά και να τα βάζει όλα τα τρίποντα και να έχει όχι μόνο 6 στα 6 και 10 στα 10 στο παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, θα πείτε δύσκολο, όντως, ναι, γεγονός, άλλο το φιλικό και άλλο τα επίσημα, αλλά ο Παπα-Νικολάου έδειξε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο Λούτζης, πάρα πολύ καλός, με 13 πόντους, 7 assist, δηλαδή δείχνει στα 30 λεπτά που έπαιξε ότι θα έχει ρόλο και χρόνο σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Η οποία προσπάθεια εννοείται ότι θα είναι, φαντάζομαι, πιο αμυντικογενής από χθες, εντάξει, σωστά, διότι στο πρώτο ημίχρονο η εθνική ομάδα δέχτηκε από τη Σλοβενία 49 πόντους, αλλά αν βλέπουμε την αυτοευθυσία του Θανάση που είχε 14 πόντους, τις σφαλιάρες του Παναγιώτη Καλετζάκη εντός αγωγικών στον Ντόντσιτς, ο οποίος έβγαινε από τον Ντόντσιτς, έπεφτε στο Γουόκαπ, έβγαινε από το Γουόκαπ, έπεφτε πάνω στον Θανάση, έφυγε από το Θανάση, τράκαρε με το Λαρετζάκη. Είχαμε πολυπρόσωπη παρουσία, βέβαια το παιδί αυτό είναι φαινόμενο και έβαλε, σημείωσε triple double figure με 21 πόντους, 10 rebound και 14 assist. Μιλάμε για ένα τρομερό υπερόπλο που διαθέτει η Εθνική Σλοβενία. 16 ο Τζόρνταν Μόργαν, Αμερικανός και αυτός. Έχει μια και αυτός. Γκάβρι, ο Μόργαν της Σλοβενίας. Έχει προγιαγιά στη Λιμπλιάνα, Σλοβενία. Αστειεύουν φυσικά. Είχε 16 πόντους, πάρα πολύ καλός. Είχε 12 ο Ζόραν Ντράγκιτς. Είχε 13 ο Τσάντσαρ, ο πρωταθλητής με τους Ντένβερ Νάγκετς, με 2 στα 2 τρίποντα, αλλά μετά τα 2 τρίποντα δεν μας έκανε κάποια φοβερή ζημιά. Και 13 ο άλλος δολοφόνος σουτέρ, αλλά δεν ήταν τόσο εύστοχος χθες. 1 στα 5 τρίποντα ο Κλέμεν Πρέπελιτς, που εδώ και χρόνια αποτελεί αδυναμία μου και μου κάνει εντύπωση που μια ελληνική ομάδα, ρε παιδί μου, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια, δεν τον έχει ενοχλήσει. Τον βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να παίζει στην Ισπανία. Αυτά για το ματς της εθνικής ομάδας, η οποία προσπαθεί να αλλάξει λίγο στυλ. Θεωρώ ότι η χθεσινή εκδοχή και γενικότερα θα έλεγα μια εκδοχή χωρίς το Γιάννη Αντετοκούμπο αλλά και χωρίς βασικότατα στελέχη στη δημιουργία και στην εκτέλεση Καλάθης, Λούκας, Ντόρσεϊ, θα παίξει διαφορετικό μπάσκετ και είναι πιο γήινη, ας το πούμε. Δεν ξέρω πώς το πιάνετε και πώς το καταλαβαίνετε. Εγώ αυτό κατάλαβα χθες, ότι θα θυσιάζει το ένας για τον άλλο περισσότερο. Μας λείπει λίγο το ταλέντο, είναι αλήθεια, αλλά το ταλέντο μπορεί να καλυφθεί με άλλα πράγματα στο παιχνίδι μας, όπως είναι η σκληράδα, όπως είναι η αυτοθυσία, όπως είναι μια μπουνιά εντός αγωγικών στο Ντόντσιτς ή στον αντίστοιχο Superstar. Γενικώς υπάρχει μια διαφορετικότητα σε σχέση με την γκλαμουριά, ας το πούμε, που εξέπεμπε η περσινή ομάδα. Πολύ καλά το θυμάστε και πολύ καλά μου το θυμίζει και ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος μου στέλνει φωτογραφία με τον Νίκο Ζήση από το Ευρωμπάσκετ του 2013. Στο ίδιο γήπεδο που παίξαμε χθες στην Στόζιτσε Αρένα, έγινε εκείνο το Ευρωμπάσκετ το 2013. Το είχε πάρει η Γαλλία το χρυσό μετάλλιο, δεύτερη ήταν η Λιθουανία, τρίτη η Ισπανία και τέταρτη η Κροατία. Ήταν εκείνη η κατάταξη, με την τελική φάση να γίνεται στην Αρένα Στόζιτσε των 12.500 θεατών. Αν δούμε έτσι λίγο την τελική κατάταξη του τουρνουά, δυστυχώς εμείς είχαμε πάρα πολλά προβλήματα τότε, εκείνη την εποχή, και δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από την 11η θέση, με 4 νίκες και 4 ήττες για την ιστορία σε εκείνο το Ευρωμπάσκετ του 2013. Λοιπόν, πολύ ωραία η φωτογραφία του φίλου μου του Μαρίνο με την κόρη του. Πολύ μπεμπούλα, ακούει Ερασπόρ. Ωραία πράγματα τις μαθαίνεις τις μικρές, αγαπητέ Μαρίνο. Να ακούει Ερασπόρ από τόσο μικρή ηλικία, από μηνών. Λέει ο φίλος ο Μαρίνος ότι από την Κόρινθο ότι από τις καλύτερες μεταγραφές του Παναθηναϊκού ο Ντίνος Μήτογλου, ενίσχυση ελληνικού κορμού και πολύπλευρος, πολυθεσίτης εννοεί, και το γράφει. Γιατί μπορεί να παίξει στο 4 και στο 5. Ωραία εθνική, συμπληρώνει ο φίλος. Ομαδική προσπάθεια και έμπαιναν όλα. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι την προσπάθεια και στα επίσημα. Έχεις απόλυτο δίκιο, αγαπητέ. Οχ, ναι, μοιάζει στο Ζήση ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Κατσούλης. Μπερδεύτηκα, ξέρεις, παρότι φοράω γυαλιά, μπερδεύτηκα λιγάκι. Από τον Τρίτονα που με ρωτάει ένας φίλος, δεν έχω ακούσει κάποιο ενθαρρυντικό νέο όσον αφορά την Basket League. Το είχα πει και σε μια άλλη εκπομπή. Δεν μου έρχονται, ρε παιδί μου, αισιόδοξα vibes για τον Τρίτονα. Μακάρι οι άνθρωποι να τα καταφέρουν, αλλά το δεν ξέρω. Δεν ακούω αισιόδοξες εκτιμήσεις για την ομάδα του Τρίτονα, που μαζί με τον Μαρούση πήραν τα δύο εισιτήρια για την μεγάλη κατηγορία, την Basket League. Η οποία Basket League, να τα πούμε όλα, μπορεί να σε διαλύσει αν δεν είσαι έτοιμος οικονομικά να ανέβεις και να φουντάρεις ή να διαλυθείς ή να χρωστάς τις Μιχαλούς. Γενικώς είναι μια ρυψοκίνδυνη φάση αν δεν είσαι έτοιμος οικονομικά να την αντέξεις. Είπαμε ότι ο κύριος De Julius ανακοινώθηκε από το Λαύριο, David De Julius, 24 ετών, Αμερικανός. Είναι μία ακόμη μεταγραφή μετά τον Κώστα Παπαδάκη από την ΑΕΚ και τον Jacob Herrels. Ένας ακόμη παίκτης που αποκτήθηκε από το Λαύριο, 99, 1,83, 24 ετών δηλαδή, 1,83, point guard, ο David De Julius, ο οποίος έρχεται από Σινσινάτι, έρχεται από ένα πρόγραμμα σοβαρό, διότι από αυτό το κολέγιο είχε βγει και ο τεράστιος Όσκαρ Ρόμπερτσον, ο Big O. Στο περσινό πρωτάθλημα είχε 28 αγώνες, με διψήφιο αριθμό πόντων. Και σε κάποια 10 μάτς περίπου είχε συν 20. Άρα μιλάμε και για σκόρερ όταν αναφερόμαστε στον David DeJulius, ο οποίος αποκτήθηκε και ανακοινώθηκε από το Λαύριο. Στο Λαύριο θα είμαστε το απόγευμα με τον Βασίλη Σκουντή, το φίλο και συνάδελφο πάρα πολλά χρόνια, διότι υπάρχει το 3x3 στο λιμάνι και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο event. Θα δούμε πιτσιρικάδες, θα δούμε πράγματα. Άλλωστε βλέπω μία, και έχοντας πάει σε αρκετά 3x3, βλέπω την τάση πολλών παιδιών αλλά και πολλών ενηλίκων να θέλει να παίξει μπάσκετ σε πλατεία, να θέλει να παίξει μπάσκετ με διαφορετικούς όρους, με διαφορετικό χρόνο, 12 δευτερολέπτων, με διαφορετικά έτσι, δάπεδα, σε πλατείες, σε δρόμους κτλ. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια από το Λαύριο να διοργανώσει αυτό το 3x3 σήμερα μέχρι και τις 6 του μηνός. Είναι 4 μέρες. Βέβαια θα έχουμε και πάρα πολύ δουλειά και με την εθνική ομάδα, η οποία παίζει αύριο 7 η ώρα με την Σλοβενία προς τιμήν του Νίκου Γκάλη. Είναι δεύτερος φιλικός αγώνας με τη Σλοβενία. Και μετά έχουμε και το τουρνουά Ακρόπολης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα μας, και θα σας πω αμέσως τα παιχνίδια, πότε είναι, για να έχετε έτσι μια εικόνα και να προγραμματίσετε. Έχουμε και λέμε αύριο Παρασκευή 7 η ώρα Ελλάδα-Σλοβενία, και στη συνέχεια την Τρίτη 8 Αυγούστου Ελλάδα-Σερβία 8 παρατέταρτο, όλα από την δημόσια τηλεόραση και από την Eurosport. Τετάρτη δεν παίζει η Ελλάδα, παίζουν Σερβία-Ιταλία 8 παρατέταρτο, και την Πέμπτη 10 του μηνός παίζουμε με την Ιταλία 8 παρατέταρτο, επαναλαμβάνω, στο κλειστό Νίκος Γκάλης. Μετά έχουμε το τουρνά του Άμπου Ντάμπι, Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Αυγούστου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πρώτη μας αντίπαλος και δεύτερη είναι η Γερμανία. Αυτά τα μάτς θα τα δείξει το Action 24, που έδειξε και το χθεσινό παιχνίδι με την ωραία Ελένη, τη δημοσιογράφο, τη φίλη μας εκεί, την Ξανθούλα, που έκλεψε την παράσταση στο πάνελ μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Πρωτού πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, να σας πω ότι αμέσως μετά θα έχουμε δικά σας μηνύματα για εθνική, για συλλόγους, για τα πάντα. Και αμέσως μετά θα σας πω δύο κουβεντούλες για το ντοκιμαντέρ αυτό με τον Στεφ Κάρι, πόσο τον υποτιμούσαν όταν ήταν μικρός, τι κουβέντα είπε ο τεράστιος Μάικ Σιζεύσκι, που δεν τον είδε καν για τον Ντουκ, και γενικώς πώς αυτός ο παίκτης έγινε από τσιλιβήθρας που ήταν superstar του NBA με 4 δαχτυλίδια πρωταθλητή. Τα λέμε όλα σε λίγο. Τι μου θύμισες τώρα, ρε φιλαράκο Αλέξανδρε. Με αυτό το τραγούδι χορεύαμε κυκλικά στα εφηβικά πάρτι. Στα εφηβικά πάρτι. Πω, τι μου θύμισες. Αυτό το ξέρεις, όλη η αγκαλιά κτλ. Σάχασα από σέρβικο, αλλά πιο χαμηλό. Πιο χαμηλούς ρυθμούς. Θα το θυμούνται οι πιο παλιοί, έτσι, 45-άριδες, ότι με Alice Cooper στα πάρτι και με Iron Maiden και με, όχι, και με Guns N' Roses, Paradise City, γινόταν χαμός. Πέρα από όλα τα άλλα. Λοιπόν, πολλά μηνύματα από τους φίλους. Καταρχάς, ξεκινάμε από το φίλο μου τον Νικόλα από τον Άλυμο, διότι ο Νικόλας και ο πατέρας του είναι πολύ θερμοί φίλοι της εκπομπής και τους ευχαριστούμε και τους αγαπάμε κι εμείς. Και πραγματικά πάντα έχει μια καλή κουβέντα να πει για όλα τα παιδιά εδώ στην Ερασπορ. Ο 242 λέει ότι ο πρώτος και μοναδικός τίτλος των Γάλλων, πιστεύω ήρθε η ώρα να σηκώσουν και το πρώτο παγκόσμιο και ίσως του χρόνου στο Παρίσι πάρουν και την Ολυμπιάδα για να μην τους λείπει τίποτα. Μην τα φουσκώνεις τόσο πολύ, ρε 242, για την εθνική Γαλλίας. Είναι ok, αλλά δεν είναι και τόσο φοβερή. Ο 045 μας αγκαλεί, παρότι είπαμε ότι να είμαστε συγκρατημένοι, τα είπαμε και στη ραδιοφημερίδα και χθες το βράδυ. Τα ίδια λέγατε και πέρσι, λέει ο φίλος, μετά την νίκη επί της Ισπανίας και μετά τα είδαμε τα αποτελέσματα. Αγαπητέ, θα σταματήσω σε αυτό που είπε και θα σταθώ σε αυτό που είπε ο Μιχάλης Λούτζης. Δεν πρέπει να παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Υπομονή, ηρεμία. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχουμε φτάσει στο παγκόσμιο. Είναι φιλικά παιχνίδια και έχεις απόλυτο δίκιο. Στο Σλούκα ήσουν από τους πρώτους, μου λέει ο 516, ο φίλος μας ο Κώστας από το Βόλο. Τώρα τι λες για Μιχαλιούκ, είπα μια κουβέντα πριν για τον Μιχαλιούκ. Θεωρώ ότι είναι συμφωνημένος, ρε παιδιά, με τον Παναθηναϊκό. Αυτό ξέρω, δεν το αλλάζω αυτό που ξέρω από το Σάββατο το βράδυ. Αλλά είναι αυτό το που λέμε, ότι περιμένει από Αμερική τελευταία στιγμή. Πιστεύω ότι οι πράσινοι του έχουν βάλει deadline. Δεν μου το είπε κάποιος, το καταλαβαίνω, το αφουγκράζομαι, του έχουν βάλει deadline. Όπως και ο Ολυμπιακός έχει βάλει deadline σε κάποιους μεταγραφικούς στόχους του. Απλά ο Ολυμπιακός, βλέπω και από τα συμφραζόμενα, από αυτά που πω walk-up, από αυτά που μαθαίνω από την ομάδα, δεν θα με παραξένευε τόσο πολύ αν ξεκίναγε η χρονιά χωρίς να γίνει μια τελευταία μεταγραφή. Δεν θα με παραξένευε. Όμως, κλείνω και οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι κατά 70-30 ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτη τώρα το καλοκαίρι και δεν θα τον περιμένει να τον πάρει, ξέρω εγώ, τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, όταν δει ότι κάτι που πονάει, αν πονάει κτλ. Δηλαδή, εγώ δίνω αυτό το 70-30 να πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός αυτές τις μέρες, εβδομάδες. Ο 242 λέει κάτι πολύ σωστό, ότι επιτέλους η Εθνική παίζει τον μπάσκετ της ελληνικής σχολής, ανεπηρέαστη από Γιάννη. Κανείς πάνω από την ομάδα. Άμυνα, σκληράδα, στα όρια του φάουλ. Το είπε και ο Σέκουλιτς, ο προπονητής της Σλοβενίας, ότι οι Έλληνες έπαιζαν χθες στο όριο του φάουλ και καλά έκαναν. Και επίθεση που βγαίνει μέσα από το σύστημα και όχι από γιουρούσια και ατομικές ενέργειες. Πιστεύω το γιουρούσια, παρένθεση, αν ήταν εφημερίδα, sick, γιατί δεν μπορούμε να πούμε το Γιάννη Γιουρουσά όταν μιλάμε για έναν εκ των κορυφαίων του κόσμου. Εντάξει, οκ. Καταλαβαίνω όμως πώς το λέει ο φίλος τα γιουρούσια. Πιστεύω θα μπει οκτάδα, λέει ο φίλος, στο παγκόσμιο μετά το 2006. Κάτι που με Γιάννη σε δύο διοργανώσεις δεν κατάφερε να πετύχει. Διακόπτει το μήνυμά του, αλλά αυτό καταλαβαίνω. Ο Θοδωρής αναρωτιέται και είναι ρητορικό το ερώτημα. Μήπως είναι και πιο απελευθερωμένοι. 100% είναι πιο απελευθερωμένοι. Όμως, παιδιά, πρέπει και εγώ από αυτό το μικρόφωνο, αλλά και εσείς, να συμφωνήσουμε σε κάτι. Μην φτάσουμε στο άλλο άκρο και να υπονοήσουμε ή να πούμε ή να πιστέψουμε ότι χωρίς το Γιάννη είναι καλύτερη εθνική. Είναι διαφορετική η εθνική χωρίς το Γιάννη. Όχι όμως ότι είναι και καλύτερη. Δηλαδή είναι έγκλημα, είναι αχαριστία, είναι ανοησία να πούμε εγώ, εσείς, κάποιοι, μερίδα, ότι χωρίς το Γιάννη είναι καλύτερα. Δεν είναι καλύτερα χωρίς το Γιάννη. Είναι καλύτερα με το Γιάννη, αλλά με ένα στυλ που θα βολεύει όλους. Και όχι μόνο το Γιάννη ή μόνο τα παιδιά που παίζουν στην Ευρωλίγκα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις γενικότερα. Θεωρώ ότι είναι ένα μείγμα. Εννοείται ότι πάνω από όλους οι εθνικοί, εννοείται ότι δεν θα κλάψουμε εάν ο Γιάννης δεν τα καταφέρει να είναι στο παγκόσμιο. Οι πιθανότητες είναι εις βάρος του. Και όχι με το μέρος του για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή, εάν ο Γιάννης πει κάποια στιγμή που πρέπει να το πει, δεν προλαβαίνω ρε παιδιά να αποθεραπευτώ, δεν γίνεται, οι Bucks θα κάνουν πάρτι. Αν πει προλαβαίνω, οι Bucks δεν θα πανηγυρίσουν κιόλας. Όταν όμως είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας και τα λένε άνθρωποι που ξέρουν, είναι οι εταιρείες, είναι οι χορηγοί που θέλουν να δουν το Γιάννη στο παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή η εταιρεία που έχει φτιάξει παπούτσια για το Γιάννη, ξέρετε ποια είναι, δεν θα χαρεί άμα είναι απόν από το παγκόσμιο κύπελο. Είναι και άλλα πράγματα. Να τα έχουμε όλα έτσι στο μυαλό μας. Λοιπόν, για να δω λίγο τι άλλο υπάρχει από το SMS. Αχ. Έχει δίκιο ο Πάνος. Λέει, έχουμε τον Καύσωνα, έχουμε και το φίλο μας το 242 που λέει για τη Γαλλία, ότι τη βλέπει παγκόσμια πρωταθλήτρια. Εντάξει, ο καθένας βλέπει αυτό που αισθάνεται, που καταλαβαίνει και είναι όλα σεβαστά, πάρα πολύ σεβαστά όλα. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα δικά σας, ρε παιδιά. Για μισό λεπτάκι. Ναι, ο Παύλος από τα Χανιά λέει ότι η Εθνική χθες έπαιξε πολύ καλά επιθετικά, αμυντικά, αλλά είχαμε και κάποια κακά διαστήματα. Εννοείται, πρώτο μάτς ήταν, θα συμπληρώσω εγώ. Τα καλά διαστήματα τα είχαμε όσο έπαιζε ο Walk-up, έβγαινε ο Walk-up, είχαμε τα κακά διαστήματα. Θύμιζε λίγο Ολυμπιακό. Μου το είπε ένας φίλος αυτό και έχει δίκιο, ότι καταρχάς προς το τέλος έπαιζαν 4 παίκτες του Ολυμπιακού και ο Παπαγιάννης. Και αυτό έχει ενδιαφέρον ως στοιχείο. Και θύμιζε και λίγο μπάσκετ μπαρτζόκα, δηλαδή με την έξτρα πάσα, με τις αποστάσεις, με τα ελεύθερα σουτ, 6-6 από Παπα-Νικολάου, τρομερό νούμερο. Και χωρίς, λέει, το Αντετοκούμπο δεν είμαστε τόσο προβλέψιμοι, συμπληρώνει ο φίλος μας ο Παύλος από τα Χανιά. Λοιπόν, νομίζω ότι τα έχουμε πει τα περισσότερα μηνύματα από το SMS, δεν προλαβαίνουμε όλα ρε παιδιά, εντάξει μην βαράτε. Να δω λίγο αν υπάρχει καμία άλλη είδηση, να ρίξω μια ματιά και στο κινητό μου για να μην φωνάζουν οι φίλοι ότι δεν είπαμε για Μιχαλιούκ κτλ. Για να δω, λοιπόν, ναι, σωστό. Για το μωρό μου στέλνει ο Μαρίνος ότι από την κοιλιά, λέει, της Ελένης άκουγε Ερασπόρ και όταν έβγαινε, λέει, και στο μευτήριο, όλο μπάσκετ Ερασπόρ άκουγε. Άλλη δουλειά δεν είχε το μωρό να ακούει Ερασπόρ, αγαπητέ Μαρίνο, αλλά με τέτοιο μπαμπά που έχει, τι θα πει και το μωρό. Λοιπόν, ειδησιογραφικά δεν βλέπω κάτι, είναι η αλήθεια, δεν μου έρχεται κάτι. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι, επειδή μας ακούνε και νέα παιδιά και εδώ υπάρχει μία ιδιομορφία που συμβαίνει στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη ηλικία των 18 ετών και θα το εξηγήσω. Έχει γίνει μία προσπάθεια, παύλα μπίζνα, σε αρκετές περιπτώσεις στις ακαδημίες. Στα δικά μου χρόνια παίζαμε μπάσκετ for free που λένε, δεν πληρώναν οι γονείς μας 50, 60, 70, 80, 100, γιατί έχουμε δει και ακαδημίες με 100 ευρώ και το ξέρουν οι γονείς που μας ακούνε. Εμείς παίζαμε τσάμπα μπάσκετ στα παιδικοεφηβικά κτλ. Και ενώ το παιδί, ας πούμε, έχει μια πορεία στο παιδικό και στο εφηβικό τμήμα, έρχεται η στιγμή που πρέπει να ενηλικιωθεί βιολογικά και μπασκετικά, αλλά δυστυχώς ένα στους χίλιους προβιβάζεται στην πρώτη ομάδα και εκεί υπάρχει απογοήτευση και εκεί υπάρχει στενοχώρια και πάρα πολλά παιδιά κόβουν τον μπάσκετ στα 18. Αυτό το βλέπουμε σε ακαδημίες, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να συμβαίνει. Εκεί χρειάζεται μια στήριξη ο πιτσιρικάς των 18 ετών, να του πούνε, αδερφέ, δεν είναι μόνο η Α1 ή η Ευρωλίγκα το μπάσκετ ή το NBA, είναι η Β' Εθνική, η Γ' Εθνική, το τοπικό, γιατί να το κόψεις. Εκεί θέλει λίγο μια στήριξη ο πιτσιρίκος, ο έφηβος των 18 ετών. Και γυρνάω στο ντοκιμαντέρ του Στεφ Κάρι για να σας πω ότι είναι φανταστικό. Έτσι το έγραψα και στη σελίδα μας στο Facebook, στα 24 δευτερόλεπτα. Ο ίδιος ο Μάικ Σιζεύσκι λέει κάποια στιγμή, μα πώς να τον προσελκύσω, πώς να τον κάνω recruit, όταν ήταν ένα 68, κάποια στιγμή ένα 70, κάπου εκεί, ο Στεφ Κάρι, τσιλιβήθρας, λεπτός, αδύνατος, αδύναμος, μόνο με ένα σουτ μακρινό και πώς θα παίξει το παιδί αυτό. Τον πήρε τελικά το Davidson, το πανεπιστήμιο, ένα μέτριο προς άσημο πανεπιστήμιο. Από το 69 είχε να μπει στην Sweet 16, στους 16 δηλαδή του κολεγιακού πρωταθλήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ξανά έκανε με τον Στεφ Κάρι, άρχισε να δυναμώνει, άρχισε να έχει αυτοπεποίθηση, άρχισε να τα βάζει από παντού. Κάποια στιγμή μάλιστα τον είδαμε και με αντίπαλο τον Στίβεν Γκρέι, το θυμόσαστε το φοβερό σουτέρ από Λαύριο και Περιστέρι, πάρα πολύ καλός. Και ήταν και στον ΠΑΟΚ νομίζω ο Στίβεν Γκρέι, μην κάνω καμιά γκάφα, να το τσεκάρω λίγο για τον Στίβεν Γκρέι ότι ήταν και στον Δικέφαλο, μην πω καμιά κοτσάνα γιατί καμιά φορά θα το δω, ναι, American Professional, ναι και τα λοιπά. Έχει σταματήσει στο μπάσκετ ο Στίβεν Γκρέι, είναι 34 ετών, 89, έπαιξε. Λοιπόν, είδες, λάθος. Έπαιξε Λαύριο και Περιστέρι και ξανά Περιστέρι. Δεν έχει παίξει τον ΠΑΟΚ. Πώς μπερδεύτηκα. Το τσέκαρα λίγο τώρα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι τον είδα στο ντοκιμαντέρ του Στεφ Κάρι να ξεκινάει με τριποντάρες στον Γκονζάγκα. Εκεί φίτησε ο Στίβεν Γκρέι. Από το 7 ως το 11, αλλά ο Στεφ Κάρι τρελάθηκε και στο δεύτερο ημίχρονο έκανε απίθανο παιχνίδι και προκρίθηκε η ομάδα του, τον Ντέιβιτσον, έναντι του Γκονζάγκα. Αμέσως μετά θέλει να φύγει από το κολέγιο κτλ. Να μην τελειώσει και να μην πάρει το πτυχίο. Το πτυχίο το πήρε πολύ αργότερα ως επαγγελματίας στο NBA, γιατί του έλειπε ένας χρόνος, και εκεί αρχίζει η υποτίμηση, ας πούμε, και η κριτική από τους ειδήμονες, από τους αναλυτές του NBA, ότι είναι τσιλιβήθρας, ότι είναι λεπτούλης, ότι δεν μπορεί κτλ. Και βλέπουμε ότι ο Στεφ Κάρι, παρά τους φοβερούς τραυματισμούς στον αριστερό αστράγαλο και τα χειρουργία, έγινε αυτός που έγινε, με 4 δαχτυλίδια πρωταθλητή, με MVP στους τελικούς το 22 κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα μας πει κανένας μπιπ ότι δεν κάνουμε, ότι είμαστε κοντοί, ότι είμαστε αδύνατοι, ότι δεν παίζουμε άμυνα. Το είδαμε με τον Στεφ Κάρι, το λέει στο ντοκιμαντέρ του, ότι όλοι με υποτιμούσαν, αλλά αυτό ήταν η κινητήριος δύναμη να μπορέσω να τους διαψεύσω και να μπορέσω να πετύχω τα όνειρά μου. Άρα όλα γίνονται, παιδιά, ακόμα και αν είμαστε για κάποιους ανίκανοι, αδύναμοι, και είναι απίθανο να κάνουμε μια καριέρα. Σε όλους τους τομείς αυτό το παρατηρούμε, όχι μόνο στο μπάσκετ, γενικότερα να κάνουμε την κριτική κίνητρο και να μπορούμε να διαψεύδουμε ανθρώπους. Λοιπόν, ακούστε μια είδηση η οποία έτσι μπορεί και να σας προκαλέσει έτσι έκπληξη, ότι μια ομάδα της Α2, της λεγόμενης Elite League, τρομάρα μας, ο Έσπερος Λαμίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόντα Παπαντονίου, ο οποίος πάρα πολλά χρόνια έχει παίξει σε ομάδες της Basket League. 90, ο Νόντας, ύψους 1,90, το θυμάμαι μπόμπυρα στο Μαρούσι όταν μάζευε τις μπάλες από τα σούτ του Σπανούλη, του Μπλέικνη και άλλων μεγάλων παικτών. Με πάρα πολλά χρόνια στην Α1, με ΑΕΚ, Περιστέρι, με ΠΑΟΚ, μάλιστα με πολλές ομάδες. Με παιδών εφήβων και νέων εθνική, πέρσι στον Ηρακλή, και με αυτή την εμπειρία θα βοηθήσει την ομάδα της Λαμίας, τον Έσπερο Λαμίας, ο Νόντας Παπαντονίου. Καλή επιτυχία στον Νόντα. Τυχαίνει, γνωρίζω πάρα πολύ καλά και την οικογένειά του. Είναι μια πολύ δεμένη οικογένεια. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο παιδί. Λοιπόν, η πλάκα είναι ότι αντί να ακούνε αυτή τη μουσική, Αλέξανδρε, αυτά τα beat σε κάποιο beach bar, ορισμένοι φίλοι, στέλνουν τη φωτογραφία από θάλασσα ότι ακούνε Ερασπόρ. Τρέλα, έτσι, οι τύποι. Ωραίοι πάντως είναι. Τους ευχαριστούμε από διάφορα μέρη της Ελλάδας να ακούνε την Ερασπόρ και να πίνουν και ένα μοχίτο ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σήμερα καταλάβαμε, λέει ο Διονύσης, ότι η Αρμάνη μπορεί να πάει Final Four, αλλά δεν πρόκειται να πάρει την Ευρωλίγκα. Ναι, ξέρεις, είναι μπηχτή στον Μίροτιτς. Κάτσε, θα δούμε. Ο Γιώργος, τελικά όλοι αυτοί που αποκαλούν το Θανάση βίσμα του Γιάννη, μάλλον είναι υπεραπαραίτητος, καταρχήν κυρίως λόγω της ψυχής που καταθέτει. Περιμένω περισσότερο χρόνο στο Ρογκαβόπουλο, λέει ο Γιώργος. Θεωρείς ότι η τριάδα Walkup, Goss και Λούτζης είναι μία από τις πιο σκληροτράχυλες περιφέρειες του Ολυμπιακού, με το σημαντικότερο κομμάτι έλλειψης λαθών? Ναι, μπορείς να το πεις και αυτό. Είναι τρεις παίκτες που έχουν ικανότητα στο αμυντικό κομμάτι, πιο πολύ ο Walkup και ο Λούτζης και λιγότερο ο Williams Goss. Ο Goss είναι ένας σεταρισμένος παίκτης, ο οποίος είναι solid και στην επίθεση και τον είδαμε να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και στα play-off της Real με την Παρτίζαν, σε αυτή την κλωτσοπατινάδα της Μαδρίτης που άλλαξε τα πάντα. Αλλά γενικά ο Goss ήταν πρωταγωνιστικός, θα λέγαμε. Από εκεί πέρα, αυτό που καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο Μπαρτζόκας και ο Ολυμπιακός πιθανώς χρειάζονται ένα παίκτη που θα έχει την τρέλα, δηλαδή που θα έχει το κάτι παραπάνω όταν κολλάει η ομάδα του. Αλλά αυτό είναι θέμα προπονητή. Ο Βασίλης Παοκτζής, φίλος, λοιπόν, ο Γιάννης λέει θέλει μια μπάλα και μια μπάλα υπόλοιπη. Εντάξει, υπερβολή. Αν δεν μπει σε συστήματα ο Γιάννης δεν θα δούμε Χαΐρη. Γιατί το άθλημα είναι ομαδικό, συμφωνούμε, αλλά και ο Γιάννης δεν το ξέρει αυτό ότι είναι ομαδικό. Δηλαδή στο Μιλγουόκι πώς πήρε το πρωτάθλημα, μόνος το πήρε? Το πήραν Μπρουκ Λόπεζ, Τζρου Χόλιντεϊ, το πήρε ο Μίντλτον, το πήραν πολλοί μαζί. Είναι, Βασίλη, δύσκολη η διαχείριση του Γιάννη, διότι ο Γιάννης μαζί του φέρνει και μια κουστοδία από τους Bucks. Το λέω έτσι με δεικτικό ύφος, γιατί έτσι το αισθάνομαι, δεν θα το πω πιο ευγενικά. Μια κουστοδία φέρνει μαζί του ο Γιάννης με τους Bucks. Μια δεκαριά άτομα που έχουν άποψη για όλα, που καλά τα ακούσαν τα Μπίνελιξ, το λέω στα αγγλικά και πιο ευγενικά, από τον Ιτούδη πέρσι, και το ξέρω αυτό πάρα πολύ καλά. Δεν μάσησε ο Ιτούδης πέρσι με τους Bucks και μάλιστα προκάλεσε και Zoom με τον GM τον Milwaukee Bucks, ο ομοσπονδιακός προπονητής. Λοιπόν, άλλο από το Χρήστο. Ναι, ναι, Poison του Alice Cooper. Χριστάρα, μάχη με γίγαντα. Ο Σπύρος μας στέλνει την ωραία θάλασσα που, στην οποία βρίσκεται και ακούει 24 δευτερόλεπτα στην παραλία. Ο Κωνσταντίνος, επιτέλους να πάμε διακοπές ήσυχα, καλή εθνική χθες. Ναι, αυτό λέει. Ναι, αυτό λέει ο φίλος. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα. Αν μείνει μόνο Γκριγκόνη στο 2 και με Γκάι από EuroCup για αυτή τη θέση, δεν το λες για αναβάθμιση σε σχέση με πέρσι, μάλλον σε σχέση με τις εξαγγελίες, υποβάθμιση το λες, κρίνεις, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, μην ξεχνάς όμως ότι ο Παναθηναϊκός στο ασώδιο πήρε και τον Σλούκα, ο οποίος ήταν αρκετά αναβαθμισμένος από ό,τι καταλαβαίνω, και δεν το λέω αυτό επειδή το άκουσα από κάποιον, είναι επειδή ο Αταμάν θα προσπαθήσει να τον απελευθερώσει ακόμα περισσότερο. Με ποιο τρόπο? Δίνοντας του την μπάλα. Δηλαδή κάποιοι προπονητές έχουν διαφορά φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία του Μπαρτζόκα είναι απολύτως επιτυχημένη, αλλά δεν έγινε ποτέ αποδεκτή από τον Σλούκα. Ο Αταμάν έχει λίγο διαφορετική φιλοσοφία σε αυτό το κομμάτι, οπότε θα δούμε στην πράξη τι θα κάνει ο Σλούκας αλλά και η άλλη περιφερειακή του Παναθηναϊκού. Κάποιο νέο για Ολυμπιακό, ρε Παναγιώτη? Δεν έχω ακούσει, είναι η αλήθεια. Περιμένω και εγώ, περιμένουμε όλοι. Προφανώς και οι Ερυθρόλευκοι κινούνται, προφανώς και έχουν και αυτοί τις αγωνίες τους για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουν σταμπάρει ένα παίκτη που είναι πάρα πολύ καλός, ο Κέντρικ Ναν, και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολη αυτή η μεταγραφή. Θα το δούμε. Ο Μιχάλης λέει στον τριών μηνών γιο μου, μπέμπι, κάτσε ήσυχα τώρα γιατί θα αρχίσει η εκπομπή του μπάσκετ 24 δευτερόλεπτα και το ακούει η γυναίκα μου και μου λέει τόσο λίγο θα διαρκέσει. Ναι, καλό, πολύ καλό. Ωραίος ο Μιχάλης και ωραία η σύζυγος. Χιούμορ, πολύ δυνατό από τη σύζυγο.
Ναι, Μιχάλη μου, ας κρατήσει 24 δευτερόλεπτα η ησυχία από τον τριών μηνών γιο σου και θα είσαι ευχαριστημένος. Γιατί όσοι έχουμε περάσει από αυτή την κατάσταση με μωρά παιδιά, καταλαβαίνεις ότι έχουμε μια εξοικείωση με τα παιδιά. Ο Γιάννης, που είναι μπασκετικός και είναι φίλος του Ολυμπιακού, βλέποντας την Εθνική, λέει, μου ήρθε αυτό ότι ο Μπαρτζόκας έχει μάτι στην αξιολόγηση παικτών. Εγώ, λέει, δεν συμφωνώ, βλέποντας Λαρετζάκη και Λούτζι, σε σύγκριση και τα λεφτά που έδινε αναλογικά στον κάθε παίκτη, αδικώντας τον Λούτζι. Νομίζω είναι υπερβολικό, λέει, το τριετέ συμβόλαιο που το έκανε ο Ολυμπιακός, λέει ο Γιάννης, για τον Λαρετζάκη. Γιατί ρε σε Γιάννη, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο Λαρετζάκης αυτό το πράγμα του το χάρισε κανένας ή το κέρδισε? Μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν επιλογή του Μπαρτζόκα και μάλιστα τον πρώτο καιρό, πριν από μερικά χρόνια, είχε αρχίσει να φημολογείται ότι δεν αποκλείεται να τον αφήσει ο προπονητής, τον παίκτη, να τον αφήσει δηλαδή να φύγει σε κάποια άλλη ομάδα. Ο Λαρετζάκης τα κέρδισε όλα αυτά και κέρδισε και το συμβόλαιό του το τελευταίο, το τριετές, και μπράβο του. Και, διότι ο Λαρετζάκης μπορεί να μην το συμπαθούν οι Παναθηναίοι, κύριε παιδί μου, θα σας το πω έτσι, στα ίσια. Είναι όμως ένα παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα overachiever, δηλαδή ανθρώπου, παίκτη, που έχει πετύχει παραπάνω από το ταλέντο του. Σε αυτούς τους παίκτες πρέπει να τους βγάζουμε το καπέλο. Λαρετζάκηδες δεν υπάρχουν πολλοί. Μπήκε ο Λαρετζάκης πέρσι και έκανε παιχνίδια με την Εθνική. Γιατί? Γιατί έκανε το ρόλο του. Δεν έκανε το κάτι παραπάνω. Έκανε αυτό που ξέρει στον Ολυμπιακό. Ο Λαρετζάκης αγχώθηκε μόνο προς το δεύτερο μισό της σεζόν πέρσι, όταν άρχισε να συζητάει για το συμβόλαιό του. Αυτό εκτιμώ, αυτό καταλαβαίνω, αυτό αφουγκράζομαι. Όταν άρχισε να μιλάει για αυξήσεις, όταν άρχισε να μιλάει για τριετή συμβόλαια κτλ. Και επέκταση, έπεσε η απόδοση του Λαρετζάκη. Όμως έχει κερδίσει το παιδί αυτό τον σεβασμό όλων και είναι ο ορισμός του overachiever, του παίκτη που έχει πετύχει πάνω από το ταβάνι του, πάνω από το ταλέντο του. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος πολύ καλά έκανε χθες, τον πήρε ο ύπνος και δεν άκουσε την εκπομπή, αλλά την έβαλε στο earthecho.gr και άκουσε τη χθεσινή εκπομπή. Δεν ξέρω εσύ, Κωνσταντίνε, πώς σου φανήκε, καλή ήτανε? Είπαμε κανένα καλό ή λέγαμε κοτσάνες? Από μουσική σκίζουμε. Αλέξ, από μουσική σκίζουμε, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Ναι. Ο Λεωνίδας, από το πρωί αρχίζει 10 με 6. Είναι σεζόν στην ΚΟ, όπως μας έχει πει ο Λεωνίδας. Καλή σεζόν στα παιδιά που δουλεύουν στα επαγγέλματα τουρισμού και όχι μόνο, και σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται ή ξεκουράζονται, και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μακάρι έτσι να μας τα λέει πάντα ωραία ο φίλος ο Λεωνίδας και να υπάρχει αυτή η πάρα πολύ ωραία σχέση. Άλλο. Ο Κάρι είναι η εξαίρεση του κανόνα, όπως ο Γκάλης. Μετά τον Γκάλη δεν είδαμε ούτε θα δούμε. 30 πόντους εννοεί κτλ. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Συνταράκτικ που λένε και στο Αμέρικα. Να δω λίγο αν υπάρχει κάτι καινούριο στην ειδησιογραφία. Ξεχωρίζει αναμφισβήτητα η ανακοίνωση του Νίκολα Μίροτιτς από την Αρμάνι Μιλάνο. Επιτροχάδιν θα σας πω ότι στο Λαύριο υπάρχει ανακοίνωση για την απόκτηση του David De Julius. Υπάρχει επίσης η ανακοίνωση από τον Άρη. Θα το δώσω λίγο με την πρώτη ευκαιρία. Να δω λίγο, το έχω μπροστά μου, την απόκτηση του Άρτουρ Σκούρουξ του Λετωνού από τον Προμηθέα. Του Λούκα Μπραϊκόβιτς από τον Κολοσσό Ρόδου. Και αυτό